habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha may ee sanadka 2020 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafi dacwuul ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhanka ah cudurka coronavirus.
aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibadii ah oo cudurkii ku dhacay testay markay sameeyeen kadib ay ogaadeen, waxaan go'aansaday aniga inaan sameeyo test, inkastoo ay adag tahay xataa qof kasta inuu helo inuu sameeyo test. By the way, markaan sameeyay kadib anigoo calaamad lehen, markaa ogaaday inuu positive ahay, qasab waxaa marka inaad sameysid guarantee wax la yirahdo ama inaad gurigaada quarantiishid.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan diyaaraddii toddobaad ka hor lagu soo riday degmada Bardaale.
diyaaraddii meeshii ay ku deglayd iyo baanaday gaarsiinaka oo bankuri saaran waxaa isig diyaaraddan baaluqeenamay ku qaadaba airbooka markaay soo cadaiy hata ayay kor u qaaday saiidii ay kor u qaaday gaarsiiyo meeshii yaala baalaa ee marka 5 cabadood ayaa lagu riday cabad waa lalala cabaday garab martay 4 cabad way jirtaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan.
soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 18 qof oo horle laga helay xanuunka covid 19. meelaha kiisaskan laga diiwaan geliyey ayaa kala ahaa gobolka banaadir 44, jubbaland 24, somalilan 5, puntland 6, hirshabeelle 2. tirada guud ee dadka uu xanuunka ku dhacay ayaa hadda ah 1,107 qof, waxaa bogsaday 126, dhimashaduna waxa ay weli taagan tahay 52 iyadoo aan maanta lasoo sheegin wax dhimasho ah. dhinaca kalena dalka Jabuuti ayaa diiwaan geliyey 29 kiis oo cusub 24 kiisa ee lasoo dhaafay. tirada guud ayaa hadda ah 1,206, dhimashada guudna waa 3, waxaana bogsooday 886 qof. afhayeenka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa la dhigay isbitaal kadib markii laga helay xanuunka coronavirus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ruushka. Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Interfax inuu xanuunsan yahay oo la daweynayo. Peskov oo ah 22 ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee uu toos ula kulmay madaxweyne Putin ay ahayd bil ka hor, balse wariyaasha aqalka Kremlinka ayaa bartooda Twitterka ku sheegay in markii ugu dambeysay ay arkeen Peskov uu ahaa kulankii uu la yeeshay Putin 30 bishii Abriil, mase sharxan qoraalkaasi in labadooda ay qol wada joogeen. Putin ayaa kulamada ku qabanaya dhinaca telefoonka toddobaadyadii dhowaa isagoo ka shaqaynaya gurigiisa uu ku yaalla bannaanka Moscow. saraakiisha dalka Afghanistanna waxay sheegeen in qarax ismiidaamina oo ka dhacay meel tacsi ah bariga dalkaasi iyo warar kale oo ka dhacay isbitaal ku yaalla Kabul lagu dilay 40 qof, halka tiro badan oo kalena lagu dhaawacay. dagaalyahanada Taalibaan ayaa durba inkiray inay lug ku leeyihiin weeraradaasi, waxaana taasi abuurtay shaki laga qabeen kooxda ISIS ay ka dambeysay ama soo agaasintay weerarkaasi. kooxda IS ayaa sheegatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay Kabul, inkastoo ay saqofina ku dhimay. mas-uuliyiinta gobolka dhanka bariga ku yaala Nangahar ayaa sheegay in tiro dad ah ay ka qayb galiyeen tacsida taliyo boolis oo deegaanka aad looga xurmeyn jiray, iyadoo qof issoo miidaamiyey uu goobta tacsida isku dhex qarxiyey. dhinaca kalena koox xubaysan ayaa weerar ku qabsaday isbitaal ay dowladdu gacanta ku hayso oo ku yaala Kabul, halkaasoo ay ku dileen 13 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil hore oo ka tirsanaa waaxda cadaaladda dalka Maraykanka ayaa saxiixay warqad ay ugu yeereen xeer ilaaliyaha guud William Barr inuu shaqada iska casilo, iyagoo sababna uga dhigay faragelinta uu ku sameeyey dacwadda loo haysta la taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Trump Michael Flynn. waxaana ay gaarayaan ilaa iyo 2,000 oo saraakiil hore ah oo waaxda cadaaladda ka tirsanaa. toddobaadkii hore waaxda cadaaladda Maraykanka waxay tallaabo u qaaday inay meesha ka saartay eedaha loo haysta Flynn oo qirtay dembigii loo haystay ee ahaa inuu FBI-da been uga sheegay xiriirkii uu la lahaa safiirka ruushka u fadhiya Maraykanka. qoraalkaasi ayay ku sheegeen in tallaabadaasi ay ahayd mid uu qaaday qof lasoo magacaabay oo keligiis ah. qoraalkaasi wuxuu ugu yeeray go'aanka waaxda cadaaladda mid aan aqal gal ahayn waxaana sheegeen oo kale in talaabooyinka William Barr ee waaxda cadaaladda ugu adeegsanayo fulinta danaha gaarka ah ee siyaasadeed ee madaxweyne Trump inay meesha ka saareyso go'aankii waaxda ee maxkamadda uu ku dabaqayeen go'aanka gaarista xukunadooda wareysi telefishinka CBS oo toddobaadkii hore la yeeshay William Barr ayuu ku inkiray in talaabadaasi uu qaaday isagoo madaxweynaha u daneynaya wuxuu soo xusay in go'aankaasi uu ku saleysnaa soo jeedin ka timid qareen Mareykan oo eegay dacwada
kiisaska coronavirus ee dunida ayaa ku dhow 4 milyan iyo 200 kun oo qof halka dhimashadu ay ku sii durkayso 300 kun dalka Mareykanka ayaa dhimashadu kor u dhaaftay 80 kun warbixintan waxa ay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
Soomaaliya ayaa tiradii ugu dambeysay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida ay soo warisay dawladda federaalka waxa ay 35 qof taasoo tirada guud ka dhigaysa 1089 qof halka 1200 qofna ay u dhinteen dalka Itoobiyaan wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay bogeeda Twitterka soo dhigtay maanta in 19 qof oo cusub laga helay xanuunka waxaana tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysa 261 qof halka 5 qofna ay u dhinteen sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa iyana sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka shalay ay gaaraysay 700 qof dhanka kalena dunida waxaa ka socda dadaallo lagu hubinayo in xanuunka uusan soo laba tacleyn mar kale gaar ahaana wadamadii uu markii hore dilooday sida dalka Spain oo ka mid a wadamada uu sida xun ugu raftay xanuunka ayaa waxa ay soo rogeen amar ah in qof walba oo dibadda ka soo laabanaya uu iskarantilo muddo 2 toddobaad ah Spain ayaa hadda qafiifinaysa 7 isbuuc oo uu waddankaasi ay saareed xanibaad dhaqdhaqaaqa dadka ah wasaaradda caafimaadka ee Spain ayaa amartay in qof walba oo waddankeeda soo galaya shisheeye iyo muwaadinba 2 toddobaad inay iskaraantiilaan Shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray amarkaas la mid ah iyadoo fiditaanka xanuunka gudaha waddankaasi uu hoos u dhacay ayaa haddana waxa ay dabcinayaan xayiraadii hore u saarayd magaalooyinka qaar dowladaha dunida ayaa dib u eegaya hanaanka ka hortaga xanuunka iyagoo ka fikiraya bal hadii la joogo xilligii la soo rogi lahaa tallaabooyin cusub oo xanuunka laga hortago iyo hadii dadka loo ogolaan karo in ay noloshooda caadiga ahayd ay sii wataan dalka Singapore talaadada maanta ah waxa uu bilowday waji cusub oo dib loogu furayo waddankaasi waxaana dadku hadda ay tegi karaan oo loo ogolaaday timajarayaasha meelaha shaha iyo rootiga laga iibsado iyo goobaha dharka lagu dhaqo Indiana waxay dib u bilowday qaar ka mid a gaadiidkii dadweynaha gaar ahaana tareenka oo maanta shaqaynaya taasoo xanibnaa ilaa iyo bishii March Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ka walaacsan dib soo laabashada xanuunka meelaha qaar waxaana hadda bilaabeen baaritaan lagu raadgurayo dadkii tagay goobaha habeenkii lagu caweeyo kooxa gaara ayaa baaraya telefoonadii iyo kaararkii lacagaha ee ay adeegsadeen dadkii tagay goobahaasi si loo baaro dadka xanuunka uu u gudbay ilaa iyo 100 qof ayaa lala xiriiriyay in ay xanuunkan ka soo qaadeen goobaha habeenkii lagu caweeyo waxaana la baarayaa hadda oo qorshuhu u yahay ilaa 2000 oo qof oo dadkaasi ay la sii kulmeen Mareykankana waxaa hadda xoogga la saarayaa baaritaanka xanuunka maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 9 milyan oo qof laga baaray xanuunka islamarkaana la ballaarin doono awoodda baaritaan iyo in qof walba oo dalkan ku nool ee doonaya uu helo baaritaan qaab cusub ayaa hadda loo baarayaa xanuunka Mareykanka waxaana la qeybiyey ku dhawaad 20,000 oo qalabka baaritaanka ah ee nuucan cusub kaasoo eegaya qoyaanka sanka qofka laga soo qaadayo dhinaca kalena hay'adda caafimaadka ee WHO ayaa ku waaninaysa wadamada caalamka inay xaqiijiyaan in xanuunka la xakameeyey ka hor inta aysan qaadin xayiraadaha agaasimaha hay'adda Tedros Adhanom ayaa sheegay shalay in wadamadu ay helaan nidaam ay kula socon karaan ama ay ku ilaalin karaan dib u soo laabashada xanuunka iyagoo dhanka kalena hay'adahooda caafimaadka ay diyaar u yihiin adeegyada caafimaad ee loo baahan karo ka hor inta aanan dib loo furin ganacsiyada iyo magaalooyinka waxa kale oo uu sheegay inay jiraan 7 ilaa 8 tallaal oo hadda markaasi laga shaqeynayo kuwaasoo meel wanaagsan soo gaaray wuxuuna sheegay in tallaalkii markii hore la filayay inuu qaadan doono 12 bilood ilaa 18 bilood hadda lasoo dedejiyey oo lagu bixiyay lacag dhan $8 billion oo dollarka Mareykanka ah toddobaadkii hore dunida ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxay hadda tahay 4.2 milyan oo qof halka dhimashada guudna ay tahay 286,000 oo qof sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka
mahadsanid falastiin ahmed iman
dhinaca kale soomaaliya ayaa shalay sheegtay in 1980 qof laga helay cudurka halka 200 qofna ay u dhinteen guud ahaan haddaba doktor ahmed aadan usmaan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawlan tacaalida covid 19 dhowaan ayuuna ka soo qacay xanuunkaas doktor ahmed ayaa u sheegay wariyaha VOA ee muqdisho cabdul qadir maxamed abdulle in dadku aanay wali si weyn ugu bareerugsanayn halista cudurkaas
assalaamu alaykum waxaan soo gaarsoonaa cabdul qadir waa maasantahay iyo baad VOA dhamaan covid 19 sawad ognahay waa cudur hadda oo gobolkaas problem ama ah cudur adduunka dhan qof dhibaato ku haya qaaradaha oo dhan wadamada dhan waana cudur sababa infectionka ku dhaca sababada kaasoo keenaya dadka neef qabto aan Afrika wadamada ugu badan hadda waxa waa wadamada la heli karayo ama leh facility-ga screen inuu sameeyo bulshada sida South Africa, Nigeria, Egypt gaar ahaan wadamada East Africa oo Soomaali iyo Djibouti ay ka mid tahay ayagan aad ugu badan yihiin marka loo fiiriyo gobolka Djibouti waxa isleeyahay screen-ku ku badan dartiis ayay tahay waxa soo cudurkaasi guud ahaan waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunka nool
Soomaaliya kale Muqdisho meelaha ugu badan saameeyay waa dadaalad wadeen waa gelinta dadka intay la eegtahay fahamkooda
wallahi dhibaato ugu badan oo dadka Soomaalida haysta cudurkan dalalka ka guuleystay waxay ku xiran tahay bulshadooda sidii ugu jawaabeen ama ay ugu dhagan ugu laadeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya Soomaaliya dadkeena sida xaaladaha kaleba ay ku ahaayeen oo kale caafimaadkan uban dhugu lugno inay qaataan warbixinada especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkan wuxuu saameeyaa qayb kasta laakiin dhalinyarada calaamadaha aad u yiriin soo muujiyaan kuwaas laakiin qatar socota ah oo dadka weelada inay u tagaan deetan dadka weelada iyo dadkii cudurada kale sida sokorta iyo macaanka iyo cudurada sambada iyo wadnaha ku dhaca hor u lahaa ay u geeyaan taasoo sababtay in qofkii dhibashada ay badato ama dadkan isbitaalada la jeefay ay sii badato wacyigelinta ugu badan waxa waaye waxa uu muhiim suxaa dadka inay dhageystaan oo kala fogaanshaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surface-ka oo albaabada kale oo markasta la taabto in markasta la nadiifiyo sida boodada ama research la sameeyay ay muujinayaan covid ama viruska ilaa 7 saac iyo wax ka badan uu saarayn karaa meelaha surface-ka sida biraha oo kale albaabada kale marka waxa uu muhiim suxaa waaye in kahortaga la sameeyo cudurkan kahorta uu leeyahay ma laha daaweyn daaweyntiisa ilaa hadda wax isku raacsiyaha ma jiraan soomaaliya waxa uu muhiim suxaa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta ayaa
bulshada
exactly loo xamay waxa waaye wacyigelinta ayaa ayay tahay sida rab loo qaadinin laga yaabo in bahda caafimaadka shaqeysana aysan still rabin u dadaalnaa dhici karta
laakiin su'aalaha la isweydiinayo bahdina caafimaadka dhakhaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badneyd hospitalka Erdogan ka shaqeynaysay dad badan ka shaqeynaya soo ritay meel kale marka sababtaadu ku soo ritay maxay ahayd
horta sida guud ahaaneed adduunka dhan cudurkan waxa waa dadka frontline-ka ama safka hor ku jira la dagaalama dhakhaatiirtu waa dadka caafimaadka shaqeeya guud ahaanba so taasa keenaysa marka in ay cudurkan ay ku u noqdaan dhibanyaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka BBA wax la yiraahdo ama protective mechanism inay soo jireen markii hore inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen isbitaalka ka shaqeeya oo kale dad badan uu saameeyay oo aan ka mid ahay laakiin dadka ugu badan dhakhaatiirta maadaama ay dad dhalinyaro ahaayeen waa laga soo kacay alxamdulillah
marka adiga uu ku dhaabahaan samaysay
aniga ugu dhacay aniga oo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay taasi markii sameeyeen kadib ay ogaadeen waxaan go'aansanay inaan sameeyo test inkastoo ay adag tahay xataa qof kasta inuu helo inuu sameeyo test by the way markaan sameeyay kadib aniga oo calaamada lehen markaa ogaaday inuu positive ahay qasab waxaa ah markii inaan sameeyay quarantine wax la yiraahdo ama inaan gurigaaga ku quarantine-shid muddo 14 maalmood ah oo ay tahay 14 maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muuji kartid ama incubation period wax loo yaqaan 14 maalmood markii ku dhamaato qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo took positive time ama laba mar isku xigta negative soo baxdo kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu gudbitaankii ama transmission inuu dadka gaarsiiyo ay yaraanaysa kadib qofka shaqada uu ku laaban karaa laakiin asagoo weli xiran mask oo inay tahay weli inuu afduub sii xirto
marka labada xaaladood waxa soo
gudbay labada xaalad oo soo gudbanay alxamdulillah aniga iyo colleagues-kayga oo soo gudbanay qaarkoodna badanaa hadda waxay ka mid yihiin dadka shaqeeya isbitaal Martini oo dadka la dhibaataysan covid-ka ay siiyaan caafimaad iyo dadaal badan
dhimashada muqdisho su'aal laga keenay dabcan intiradu badan tahay waxa kale oo su'aal laga keenay in dadka qaar kood wali aysan ogolayn bil xanuunka jira marka labada daruuf markaan isku darno maxaa dii soo baxay
Cabdiqaadir mid aan fahmi waxa waa dadka ku dhaqan muqdisho iyo dadka Soomaalida si guur ahadbo cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay diidan oo kale way sababta loo diidan waxay isleeyeen armaa lagu karantiilo oo kale oo la karantiilo aniga waa u dhacay waxa karantiilo ma laha aniga self isolation sameeyay ama karantiilo markii uga baxayna bulshada soo dhex galay cali isku yidhi qabsada cudurkan waxa uu qof la karantiilo ama ergo la gelin la ma jiro tan labaad islee waxa waa dadka armaa hadii cudurkan asheetid armaa shaqo ahaysid awisa ama xornimada laga qaado cabsi noocaas ah jirto laakiin waxa leeyahay waxaasi waa wax deena dadka waa sida kaliix ee dadka kale ku badbaadi kartid waa in sameys karantiil dhimashada badan waxa keenaysa dadkii waayelada aha oo u tagayaan dadka dhalinyarada u geynayaan taasa keenaysa in dhimashada iyo hospitalka in dad badan la jeefay ay sababto soo mas'uuliyadu ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada inay guriga isku joogaan is karantiilaan
su'aasha ugu dambeysa Dr. Ahmed marka xaruuqku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda xilhuuriska maxaanu baajiray daasarraban buu ku ahaa ku yeesnaa marka calaamadii kugu weynaa maxay ahaayeen
cudurkan calaamada uu waweyn qof bisu u qabtaa laakiin waxa waa qandho madax xanuun qofka oo neefta ku dhagta oo dareema inuu cabur feeraha jiro si guudaanad ay urko ka tagay laakiin aniga gaar ahaan waxaan dareemay maxay ahaayeen dhidid badan iyo isbuuc ku dhawaad oo urka iga tagay iyo mararka qaar madax xanuun laakiin calaamadaha kale oo shuban inuu jiro iyo waxaas maama arkin difaacidu xoogna iyo anigoo sameeyay dadaal badan dadaalada ugu muhiimsan ee la sameyn karaa qofka markii calaamadaha isku dareemo waxa waa hydration badan in qofku biyo badan cabo nasto guriga joogo difaaciisa boost gareeyo ama difaaciisa xoojiyo oo qudaar iyo waxba isticmaalo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Ahmed Aadan Cusmaan oo u warramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
halka aad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da Soomaaliland ayaa sheegtay in maanta ay ka heshay xanuunka COVID-19 shan qof oo cusub iyadoo dhinaca kale uu lacag ugu deeqay ganacsadaha reer Jabuuti ee Cabdiraxmaan Boore Guddida ka hortaga COVID-19 ee Soomaaliland warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Dacakule
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in maanta la helay shan qof oo cusub kuwaasi oo laga helay cudurka coronavirus mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa warbixin maalmeedkooda waxa ay maanta ku sheegeen in shan qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa maalintii shalay waxa ay sheegtay in saddex qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus waxaana tiradaasi siddeed qof ee shalay iyo maanta laga helay ay ka dhigayaan tirada guud ee dadka Soomaaliland xanuunka coronavirus laga helay siddeed iyo afartan qof geesta kale ganacsadaha u dhashay waddanka Jabuuti Cabdiraxmaan Boore ayaa $107,000 oo doolarka Mareykanka waxa uu ku wareejiyay gudiga heer qaran ee Soomaaliland u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus iyadoo la sheegay in $107,000 loogu talagalay in raashin loogu iibiyo uu gudoomay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici maalmahan ugu dambeeyay ayaa waxaa soo gaarayay gudiga heer qaran ee la dagaalanka coronavirus ee Soomaaliland deeqo kala duwan oo isugu jira qalabka laga xidho cudurka coronavirus kaalmooyin dawooyina iyo lacaga cadaana oo la sheegay in loogu talagalay in dadka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha la soo gudboonaadeen lagu taageero Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa maanta faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey deeq lacag ah iyo agab ay ka hortagga coronavirus dartiis ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule
Cabdiwahaab maxo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda Telesom ayaa u sheegay VOA faahfaahin dheeraadana ka bixiyey qalabkan iyo guud ahaanba qadarka lacageed ee ay ugu deeqeen gudida ka hortagga coronavirus ee Soomaaliland
marka dabcan deeqdan laba qaybood bay isugu jirtaa qaybi waxa weeye waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu dabiibayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xannibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa oo quudkooda ama mataqaanaa irsiqooda ama mataqaanaa biilashooda kasoo saari jiray maalintii xaaladaas marka haddii aan u gudbo qaybta hore oo ah qalabka caafimaad waxaanu u talagalay inuu isku daynay maadaama meelo badan laynooga keenay qalabyo caafimaad oo caawimooyin hore inoo yimaadeen waxaanu isku daynay inuu xoogga saaro meelaha aan hore loo taaban ee dihin ee u baahan in mataqaana wax laga qabto waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa waxa ku jira qalabkan oo qiimihiisu qalab ahaan ku dhan yahay lacag $640,000 oo dollar ah ودولار أمريكا كابا قرب كان لغو سويدي وكا كوبين اللح شيء
عبد الوهاب يا فاسيل ليرا ذا كبح يقيبها كذا دوان اي مهمة دا سوارين مركز لا ايقو باهدا كتر تسيدا وشيغي وزارة دا ايقو دا هامبا لدقالك كورونا فايروس
شيغي كواد وحوي وقلب كسيدا دق دقا لوغو شاكري قفك حنونك قبي قفك حنونك قبي ليرا كوفيد 19 رابر تس كيت مركز دنبا لوغو دا شيبار كوي ولك وكي دق دقا هاي سيدا وقو دق دقا بغان لي لوغو وغانيي qalabka si xukuma kumiyey 20,000 oo xabo waana qalab aad ugu muhiim u ah dadkii loo ogaado dadku xilli hore oo aanu xanuunku dadka badan ay gudbinayeen soo gaan karaan loo gaan karo waxa kale oo ku jira qalabka oo isna muhiima waad ogtihiin oo dunida waxa maanta in badan dadka lagu badbaadiyay Ilaahay subxana wa ta'ala kadib amarkiisa mishiinada lagu neefsado ee loo yaqaan ventilatoriska ama oxygenta soo saara ee qofku markuu awoodi waayo inuu neefsado neefta ka soo saara mishiinadaana waxa ku jira 13 mishiin oo kuwa lagu neefsado ee ventilatoriska loo yaqaan oxygenta bixiya waxa ku jira qalabkan ay dadka caafimaadka shaqeeya xidhaan ee ka kooban muraayada qalabka wajiga laga xidho wada muraayada muraayada gaarka loo xidho kabaha suudka isku wada xiran qalabka dhameystiran 2000 oo beer oo 2000 qof inay xiran karaan waxa ku jira baalka wajiga shiga ama baalka face mask ee wajiga lagu xidho oo isna nooca gaarka loo yaqaan N95 ee aad ka tirada isku sareysay lagu talagalay dhakhaatiirta iyo dadka hawlwadeenada caafimaadka isticmaalaya isla shankuna haba qalabkii xumada lagu cabiray mataqaanay sensorka aha ee xumada lagu cabiray waxa la dhahay infrared thermometer baa la yiraa isna waa 500 xabo qalabku intaas ka kooban yahay waa qalab baahidi markaa misli waa baahiyaha ugu badan ee hore loo taaban ee dihin ee u baahan dalkeen la soo gaarsiiyo
geesta kale Cabdiwahaab ma haya waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay qadarka lacageed ee cadaan ahaan ay u bixiyeen iyo guud ahaanba kharashka ku baxay ama deeqda ay bixiyeen lacag ahaan inta ay dhantahay
khadaro lacagta guud ahaan marka la isku wada geeyo waxay noqonaysaa lacag dhan waxa weeye $840,000 oo $640,000 oo qalabka iyo $200,000 oo dhinaca kale markay nuu dhigno kaasha oo dhinaca kale markay nuu dhigno noqonayo in ilaa 4,000 oo qoys oo bil baahidood lagu qoodiyo inay taa raashinkood loo siiyo aan ugu talagalay marka guud ahaan lacagtu waa $640,000 marka waxaan nuu gacanta ku haynaa dhamaan oo isku wareejino qalabkan waxaan ku wareejinay gudiga lacagtan oo gudiga ku wareejinay iyaga marka maamuli doono isbitaalada iyo meelaha looga baahan yahay iyo dadkana dhibaato ugu soo dowladdu waxa uu magacaawday gudigaar oo ganacsatay culimo ka kooban oo soo kormeer oo soo tira koob oo soo ururiya dadkaas si loo taageeri lahaa kulli marka gudiga san hawra ku wareejinay waxaan waan gacanta ku haynaa lagu qaybinayno mahalka waxa xidii qaranku xil saaray aan ku wareejinay
maalmahan ugu dambeeyay hay'ado dalal iyo shirkado kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay gurmadna u fidinaya wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland si ay awood ugu yeelato xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus iyadoo caawimooyinkaasina ay ku jireen qalabka sida gaarka loogu talagalay in ay ka xidhaan bahda caafimaadka ee la tacaalaya dadka oo xanuunkani soo rito iyo kuwa baaritaanada loo sameynayo ka hor inta aan la ogaanin inuu hayay iyo in kale xanuunko Khadir Maxamed Cabdulla VOA Hargeysa
Todobaadkan waxaa la filayaa inuu bilowdo baaritaanka lagu sameeyay shirkadda diyaaradeed ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Abardaale ee gobolka Bay oo lagu soo riday diyaarada ay lahayd shirkadda African Express haatana xog cusub ayaa ka soo baxaysa sida ay wax u dhaceen Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyay
hay'adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa 4 bishan oo galaanshaha hal maalin siisay diyaarada noocedu ahaa E-200 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale diyaarada ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho Baydhabo Bardaale Muqdisho saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaradu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaradu ku degi lahayd kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu uu kor u qaaday diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo hase yeeshee ilbirqsiya kadib waxaa dhacday rasaas taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga zuuga rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu Weydo Cali Xasan waa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale horena waxa uu gudoomiye uga soo ahaa degmadaasi waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka waxana uu arkay sida ay wax u dhaceen.
Gaarada meeshii ay ku degleen dibaana dhigaarteenna ka oo qor saaran waa istiqbaalada maamulka ee ku qaadanay boqol markay soo aaday in hadda ay kor qaaday xidid ay kor qaaday gaarada iyo meeshii ay la dalan ee markaa shan xabbo gaayaan oo ay xabbad walaalana haddii garab martay afar xabbo oo istiqbaalan
markay dhacday kadib ciidamada Itoobiya diyaaradda miyay tageen oo rasaas kala miyay fureen diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaradaasi waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Itoobiya ay meel dhow ka arkeen diyaaradda garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto ila kale waxay VOA u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyay isku daygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer kadib markii uu isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana uu ku dhowaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Itoobiya hase yeeshee weydo Cali Xasan oo goobta ku sugnaa isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda ciidamada toogashada geystay waa kuwa Itoobiya sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka wasiiro iyo weliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Itoobiya aan ka midka ahayn kuwa AMISOM kala wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaas uu ka mid ahaa ciidamo Itoobiyaana oo Bardaale soo gaaray 20 berri ka hor waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhexda iyaga oo soo lugeynayay xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatan ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqayso arrintaasina waxaa lagu cadeeyey dokumentiyo lagu baahiyay warbaahinta hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Itoobiya iyo baabuurka Zuga haddii hadaba baaritaanka la sameynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada AMISOM waxaa taasi ka iman kara su'aalo dhinaca sharciga ah inkastoo ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sannado ah iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis laba geesood ah oo ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya inay ku joogaan heshiis labada dowladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ayaa ila wareediyay lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya Bardaale waxay ka mid tahay saddex magaalo oo ay wada joogaan ciidamo Itoobiyaan oo isugu jira kuwa ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn labada magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanayso iyo in kale mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo uu wada xukumo taliye kariya saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah waa kan weydo Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan saddex geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa dhawaan iga warramay baaritaankaasi.
Waxa la wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waa soo diyaarinay, eyewitnesskii waa la soo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan.
Hogaamiyaasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhexmaray, isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo, iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyey dadkii ku dhintay shilkaasi.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: barakacayaasha ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho oo aad looga dayrinayo xaaladooda nololeed xilli uu si guud Soomaaliya saameyn ugu yeeshay xanuunka COVID-19, iyo barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in shaqooyinkii ay suuqyada ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. Kaalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne barakacayaasha ku nool kaamka socdaal oo ku yaala degmada Waabari ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad looga dayrinayaa xaaladooda dhinaca nolosha ah xilli uu si guud Soomaaliya saameyn dhaqaale ugu yeeshay xanuunka COVID-19. Gudoomiyaha kaamka socdaal Macalin Maadey Muudey Ibraahim oo muddo dheer barakac ku ah magaalada Muqdisho isla markaana ka soo cararay gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadda ka dayrinaya xaaladda dhinaca nolosha ee kaamka marka la barbar dhigo bilihii la soo dhaafay. Macalin Maadey oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee idaacadda V O A ayaa dhinaca kale waxa uu aaminsan yahay in barakacayaasha loo sameyn karo xaalad ay kaga bixi karaan nolosha adag ee xilligan ay wajahayaan. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo gurigiisa ku booqday ayaa wareysigan la yeeshay.
Waxaa jirta wax la yiraahdo baahi nolol xumo, maaragtay shaqo la-aan, dhaqaaq xumo. Aad baan u leedahay insha allahu tacaala dhibaatadan leenahay. Dhibaatadaas marka waxaan leenahay madaxda sare dalka iyo hay-adaha gargaarka oo dadka caawiyo inayna soo caawiyaan, ayna soo ilaaliyaan. Aad iyo aad maaragtay dadka uu liito ayaan ku jirnaa insha allahu tacaala.
Kamkan imise sana ayaad horjooga u tahay dadka halkan ku nool, badi dadka ku suganna deegaanadee kasoo barakacay?
Kamkan waxaan ku sugannay ugu yaraan waagii Sheikh Sharif qiyaanimid, marka waxaana kasoo barakacnay. Waa dadka isku dar waaye, khayr waxay ka yimid gowshaalo hoos aan badanahay qaybta Jinaale ilaa iyo Baraabe, maaragtay khayrna maaragtay dhinaca yacni bay dhawa xaggiisa. Waa dad kulan ayaana u kulmay, ayaanahay hal meel ma ka wada imaan, hal gobolka ma wada imaan.
Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaaliya ugu kheyraadka badan marka loo yimaado xagga tacabka iyo xoolaha intaba. Maxaa qasbay inaad halkaasi ka soo carartaa?
Waxaa qasbay baahi aad iyo aad iyo dagaalo colaad oo na saameeyey nolol xumo, xataa guryihii tuulooyinka ayan xataa xaafadaha dhan waa la gubay. Kulli maaragtay yacni meesha dagaal beeled ayaa ka dhacay, dagaal beeled ayaa ka dhacay oo aad maaragtay lagu rafaaday. Marka sida awgeeda awaartii kow barakaciyo maaragtay waxaan waa na saameeyey oo talaadadii
ilaa haddii marka nolol meesha dadka haddana oo maratay xaarkii hata oo laabteen beeraha dhaxdooda ayay buushish ku dhaxdigan yihiin guriyay tuulooyinkii dhan waa la gubay ilaa haddii meel loo laabto ma hayno
adiga ma bii ahaan waan u iman doonaa nolosha kaamkan iyo xaaladaha ka jira markii aad ku sugnayd gobolka Shabeellada Hoose noloshaadu maxay ku tirsanayd
noloshii waxay ku tirsanayd waxaan iska ahay beer tacbato kanaal khudu iyo beeraha la fasho waxyaabahaas aan ku noolahay iyo xoogaa labada xoolo la daaqsado xoolihii waa baabbe'een beerihiina waa meel ka kaxeeyey tuulooyinkiin guryihiina waa meel ka gubay laakiin ogol nolosheeda waxay ahayd tacbatan ahay beerley
imise caruura ayaa ku joogta
waxaa ii joogta 7 caruur
todobadaas caruurta iga waran mustaqbalkooda dhinaca waxbarashada oo kale ma helaan waxbarasho ku filan oo mustaqbal ahaan lagu dhisi karo
wallaahi xagga diini ahaan anaa maaragta hadda u dhigubo laakiin waxbarashada kale waxaan ku bixinaa mahayno waa iska maaragta laakiin dugsiyada quraanka aniga ayaa maaragta u dhigo
gudoomiyad ka tahay kaamkan sidoo kale wadaad ayaa tahay dadka diinta bara horjoogana waa dadka halkan ku sugan waxaad iiga warantaa markaad isbarbardhig ku samayso oo aad u sharaxdo nolosha dadka aan aqoon barakaca iyo noloshaadii hore ee aan barakaca ahayn oo aad ku sugnayd Shabeellada Hoose maxay ku kala bedelayeen haddii sawir lagu yidhaa maxaad ku kala tilmaami lahayd labadan
wallaahi noloshaydii hore intaan ma aragtay barakac iyo dagaalo iyo waxaas aan la kulmin nolol fiicanaa nooleen xitaa waxbarashaa noo socotay aniga xataa ma aragtay meelba wax ka baranayay anin dadba wax barayay laakiin hadda waxa waaye noloshi cariiri waaye noloshu aaday u liidataa laakiin hadda meeshii hadda gobolka Shabeellada Hoose aan ku dhalanay maanta hadda intaa noogu roon alxamdulilah xoogaa waxaan ku haysanaa nabadgelyan ku haysanaa yacni degmada yacni waa naga war haysaa waan ku xirannahay yacni wacyigelinta culimada diinka mar walba xataa la ibaado wala ii waxa wala ii yeera tixgelintaas waa haystaa laakiin noloshii hore nolol oo dhaanta ma hayno noloshii hore waxay ahayd nololna oo maaragtay beerahaynaan tabciyeena geliidaana badarkaana iska cuneyni xoolahaan iska daaqsanayni nabadgelyan qabnay hadda laakiin aadan u liidanaa insha allah
ma isleedahay noloshii hore dib ayaad ugu laaban kartaa oo barakacan waa la soo gabagabeyn karaa yaas isleedahay noloshaan barakaca in laga baxo gacan ayaa idinka sii kartaa
wallaahi horta awalan rabbi subxaanahu watacaala ayaan ka rajaynaa ilaahay maadaama uu yihi laa taqnadu min raxmatillah naxariista ilaahay ayaan sugaynaa insha allah kama quursanayno yacni kan maamul ahaan oo dowladda iyo degmadana aad iyo aad baan maaragtay waxaan ugu codsanaynaa sida hadda ay noogu warhaayaan inay mar walba naga warhaayaan meelahayna ay noo celiyaan xataa wax noo celiyo oona dhaqaal geliyo na maalgeliyo inana siiyaan insha allahu waan rajaynaynaa insha allah xagga yacni dowladdan ka rajaynaynaa iyo degmada gaar ahaan weliba
suuragal ma taha hadii beerihiina laydin maalgeliyo oo beerihii dib laydin kugu celiyo oo laydisiyo dalagii aad ku abuuri lahaydeen waxyaabihii aad beerta uga shaqaysan lahaydeen iyo bilowga hore ee nolosha ana barakaca ka baxdaan halkaas ku laabataa
insha allahu taala waa jecelnahay aad iyo aad baan haray haween baan ku jiifanaa ba inaan meeshaayni aan ku laabanno oo nala gacan qabto kadibna anaga meesha aan kasii wadno nolosha haddii ilahay karaal noqdo insha allah waa rajaynaynaa xagga alna waa ka rajaynaynaa xagga maamul ahaan waa ka rajaynaynaa insha allah hay-adaha dowlada yacni oo waxbixiyana deeqbixiyaashiina waa ka rajaynaynaa haddii ilahay karaal noqdo
gargaar kaamkan saha soo gaarayad adiga madaxda ka tahay oo la xiriira quudin ha noqoto ama ha noqoto dadka in si kale loo garab istaago goorma ayaad ugu dambeyso aad heshaan
wallahi ma hayo ma xasuusto
dadka noloshooda maxay ku dibaraan
hadda waayahan horta bishan ramadaan iyo shacbaan waa maaragtay aada bay uleedataabo laakiin ogol naagaha waxay xaafadaha aadayaan ur dhaqaal ay wareejinayan waxay leeyihin dhar dhaqaal rawey yaa dhar dhaqaal rawey waa naadinayaan weliba qaarkooda gabdhaha qaarkooda xataa maaragtay naaga sakajaam inayd kulmaan in lagu soo shaqaystaa la iska soo xalla war iga tag waryaa dharkaad igii dheeshay sixun baad iga dhaqday galabta iyadoo iska yaabna iska imaanayaan
fariintaada ugu dambeyso oo aad u diraysa hay-adaha gargaarka iyo dowladda
ugu dambeyso waxa waaye awalan dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan hor dowladda oo noo dhaanta mana soo marin maasha allah dowladdan aad bay u dadaalaysaa inkastoo laakiin ay weli maaragtay ay liidato oo nafteeda gacan qabad ay u baahan tahay laakiin waxaan ka codsanaynaa insha allahu dowladda iyo hay-adaha kulli gaar ahaan degmada nagawar hayso waxaan ka codsanaynaa inay noloshaana aad iyo aad ay u ogaata haddii ilahay kaala noqdo
kaasi waxa uu ahaa macalin maadey muudey ibraahim oo ah gudoomiyaha kaamka socdaale ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho wuxuu u warrameeyey wariyaha v o e da cabdicasiis barrow warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in shaqooyinkii suuqyada ay ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada qasiidada Nabi Ammaanka ah ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Samiyo kaburuksan erega duhle edabasan gatiya del qab kudabsan iblis dab qaday udursan dabko samiyo kaburuksan erega duhle edabasan gatiya del qab kudabsan iblis dab qaday udursan intiya adiga dabuksan Dus nabiyo dirirsan Qudala ayamu orada Tatana util maamay dawsan Dintiyo adiga dabuksan Dus nabiyo dirirsan Qudala ayamu orada Tatana util maamay dawsan
Ya Nabi Allah ya salam alayka Ya Habib Allah ya salam alayka Salam alayka
Chahaliyo dulaysan Daman din bahaysan Dunia rohi dhaifsan Damino idil dambarsan Dato chahaliyo dulaysan Daman din bahaysan Dunia rohi dhaifsan Damino idil dambarsan Intiyo adiga dabobsan Durus nabiyo dirirsan Kudala ay amuradasan Dadkana util maamay dawusan Intiyo adiga dabubsan Durus nabiyo dirirsan Kudala ay amuradasan Dadkana util maamay dawusan
Ya Nabi Allah ya salam alayka Ya Habib Allah ya salam alayka Salam alayka
Kodamini dayaysan Dusha sare diis badaysan Dubaqana wada duraysan Dara di hawa udawaqsan Allah kodamini dayaysan Dusha sare diis badaysan Dubaqana wada duraysan Dara di hawa udawaqsan Intiya adiga dabobsan Durus nabiyo darisan Kudala ay amuradasan Dadkana util maamay dawsan Intiyo adiga dabobsan Durus nabiyo darisan Kudala ay amuradasan Dadkana util maamay dawsan
Ya Nabi Allah ya salam alayka Ya Habib Allah ya salam alayka Salam alayka
Ya
aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. barakacayaasha ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegay in shaqooyinkii suuqyada ay ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid-19. barakacayaasha oo noloshoodu ay ku xirnayd dhaqdhaqaaqa dadka oo ay ka dhex xoogsan jireen ayaa hadda shaqola'aan ay la soo daristay, iyagoo walaac xooggan ka muujinaya duruufaha adag ee soo wajahay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaar ka mid a barakacayaasha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa barnaamijka v o a ee tubta nolosha waxay uga warrameen xaaladda haatan ay ku sugan yihiin. barakacayaashan ayaa sheegay in noloshu ay sii adkaatay kadib markii xanuunka covid-19 uu saameyn ku yeeshay bulshada. shaqooyinka ay magaalada gudaheeda ay ka shaqaysan jireenna hoos u dhac uu ku yimid. sucuudi xasan sheekh waa maamulka qaar ka tirsan haweenka barakacayaasha ee v o a ayay uga waramaysay xaalku haata siduu yahay, iyadoo guud ahaan sharaxaysa dhibaatooyinka haysa dadka barakacayaasha.
dhibaato fara badan baa ayaa jirta. raggii ma shaqeeyaan, guryaha ayay joogaan, xanuunana waa la sheegay, lama shaqaysan karo. wax lahaa ilaahay abuurta ma jiraan. ilaa hadda cid wax siisana ma jirto. caruurtii, raggii, haweenkii guryaha ayay ku wada xareysan yihiin. nolol maalmeed ayay doonan jireen, dhar bay meeri jireen, masaxaad bay aadi jireen. hadda xanuunadii la sheegay corona viruskii ayaa guriga ku xareeyay, waxay haystaana malaha. caruur badan oo laha dhibaataysan guryaha ku jira oo annaga xataa saameynay oo u tagnay oo fiirinay dhibaatadooda aan u dulqaadan weyne, aan wax kala qaban weyne, naafteena isku midnahay, waxaan isdhaanacinna jirin. waxyaabahaasaa iska jira. waxaan ka codsanaynaa qolada u xil saaran barakacayaasha laascaanood waa inay wax u qabtaan. daawooyin ma laha, qofka xanuunsada wax lagu daaweeyay ma jirto. raggii guryaha ayay u jiifaan, habeenkii carara jira guryahay joogaan, camal ma jiro, raashin ma haystaan, lacag oo taakuleen ah hay-adaha ay ka haystaanna ma jirto. in dhowr sanooyin waxaan helna ma jirto. marka dhibaatadaas ayaan sheeganaynaa in wax nalagala qabto. muslimiinta soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiinta ah, koonfurta, barakacayaasha laascaanood jooga, in wax lagala qabto. dhibaatada haysata ee gacan laga siiya ayaan doonayaa.
sucdiyan waxaa jirayaan dad badan oo qoysas badan haweena oo ka shaqaysan jiray suuqa oo dadka barakacayaasha kamida bal ka waran shaqooyinka ay waayeen iyo noloshooda saameynta ay ku yeelatay, bal nooga war.
والله نلاشود الله ما سوكو بكرم أنت ذي وحيا وح لا سوكو كرم معها بلشاد إلى قف كسار ده حق لهم بأوجان كره لكن مركز كر جود أهان أترى وردت كسان الله أترى هذي وحوي كم أوجان كرت لكن مركز جود قشيت أيد أوجان إنسان دوات هذا الحتال ما دام عبي جرج تشيفه وشقة هينين حنوننا الله شجع أو سلانتي مريها ماريسي جري أسوأ مسحيس جرج فدك عروتي أذكي إيو ii hooyada ayaa saas u dul fadhiya marka waxaan ka codsanaynaa in macaawina degdeg ah laga soo gaaro dadka dhibaato ayaa haysto ilaahay baad dhibaatada naga dul qaadi kare waxa la soo caabiyo la soo taakulayaan baahana
sidoo qaar kood waxay sheegeen inay san deganeen guriyo wanaagsan xilli roobaadkan oo bilowday balkawr
wallahi bilay tala guriyaha ay ugu jilicsan bay degan yihiin barakacyaasha comfort hadan xaqiiqada kaaga hadlo saas ay tahayna waana kiro kirada bisha markay dhamaato shaqay ama ha shaqaynin waa laga rabaa waa laga xadirina waxa lagu leeyahay lacagti kirada bixi gurigiigu dureera daruuf bay guri qurxoon ay ku degana ma haystaan isma bixin karaan ee waxaan leena kirooyinka in laga dibciyayaan baahanahay sida korontada guriyaha
in caawimooyinka la keeno magaalada lagu qaybiyo meel soo gaaraan
wallahi macaawinada la keeno magaalada waxba kama aragna lacag baa la bixiyaa baan maqalna raashin baa la bixiyay dhowr meelood anaga indhahayna ku aragnay waxa hada la siiyo barakaca comfort aan ku leeyahay barakaca loo yeeray raashinkaas la siiyay hay'adaas asaasisay dawladdaas ayaa siisan leeyahay wax jira ma jiraan saas ay ogaanaysaa fariintan diray dadka in wax laga soo qabtay dhibaatooyinka haysto kiradaas oo laga dibciyo korontada loo raqiisiyo macaawina degdeg ah laga soo gaaray ninna uma shaqeeyna dumarkiina ma shaqeeyaan caruurtii dumarkii iyo aabihiiba saas soo hortaagan
saameyn miyey ku yeelatay xanuunkan COVID-19 shaqooyinkii la qaban jiray hoos u dhac baa ku yimid dadka xogsatay waxyaabo ka shaqeyn jiray
haa saameyn xoogan ayay nagu yeelatay guriga tagtid karana faris baa jira lagu leeyahay hadii la doono ada qaba lagu leeyahay shaqadii lagu siin maayo qofku waa iska soo noqonaysa shaqadii gabadhiyo dayaar oo ah oo reerkeed inay bariiska ugu hesho ugu talagashay subaxii aroortii ay u tagtay reerki tiraado balweelka miyaan idin dhaqaamisa dhar miyaan idin mayraay tiraado war karana faris baa jira ordal shaqana ma rabnaa leeyahay qofkii muruga bay guri kula soo noqonaysa iyo moral
Maryan Ahmed Yusuf waxay haysataa 7 caruur ah magaalada Las Anod ayay degan tahay waxayna barnaamijka tubta nolosha VOA u sheegtay in qoyska nolosheedu ku tiirsanaa iyada oo ka shaqeysan jirtay suuqa
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxay idin ku codsanaynaa ee magaalada Las Anod ina shaqlaan ka jirto oo way una ka hoogeyna ahmaalinayna inay hoogeyna wax ka waynay oo raashin hada la keeno oo waxba inaan ka helaynin oo arurteen iska dayasan hata waxa oo dhar id loogu iibinayo oo haysan shaqiyo maartay oo shaqeyn jiray ina iska soo noqdo marba xamaalkiisa wixii qalbkiisa haasto ina mar walba soo noqdo oo waxba haysan magaalada saas bay u xuntahay kalonfeerskaasi loo sheegayba nimankii inaagihiiba shaqadii dhan waa ka istaagtay marka meel hadheer wax laga soo qabsanaayo midba aan laheen gurooyinkiiba dib ku ah oo bilaaleer hata ku jirin oo bilaaleer ba saxnayna oo waxna la haysan guriyihii qaalan uga ah karideeda hata ina la bixin karin oo dib nagu tahay taas ay idin sheegayna
Maryan qoyskaagu imisa kooban yahay adiga
aniga intay hadda 20 waa 7
maada shaqayn jiray mise aabaha caruurta oo kale
aniga waan iska shaqaynay shaqadii way iska istaagtay adiga waa shaqaynay shaqadii isagana waa sidaas oo kale ayaa la haysta marka darmeer baan ku shaqeysan jiray darmeerkiina hadda meel ka sadda adiga tagtid waxa lagu leeyahay walaal inta xanuunkan afkiisa dhinac ugu baxayo bal waa hubineynaa u kaadi hadda shaqo ma doonayno xanuun baa jira isku noqo baa lagu leeyahay
marka waa dadka xafadaha ugu tagi jirteen si aad ugu shaqeysaan oo kale
alaabdaqad iyo masaxaad iyo waxaas uma ku shaqeyn jirnay iyo dharkii iyo waxaas waa naga istaageen marka hadda wahi adiga ma aragtay wixii yar yar oo holo oo meel iska dhigina unba iskaga baxsanayn waxa dheer lagu baxsanayo midna ma laha meel gacan loo taagay indhaha lagu fiiqayo midna ma laha asaga taasna haysata dhibaatadaas inay nagu dhaqsahan wax nagu soo gaarsano oo nagu caawisaan baa u baahanahay
waa gartay ana goorma idin ku dambaysay waxa aad gargaar ma ramid soo gaareen
la hadarna deereeshu meel kasta waa la keenayaa waxna kama helno dhagaa waa ka maqleena meel kasta wax laga keeno
bulka warsay nolosheena ugu tiirsanayd markii hore xoogsiga magaalada
xoogum baa lagu xamaalinay وحميس وحكي ابن عمتنا متشرين وكنا ولا تبعين وجينا هذا رسالة نقولتها حلا عنون صنادة عارف ما تلاقى بق نو هذا من بحوق من باستيقون ولين وجينا هذا رسالة نقول
أبتكرين دول VOA مقالة الله سعود
تنا واحد نرد دقي ستان فسيدا نبي أمان كاه دقي نقصو دايسا
سيدتاسي نبي أمانكا يانكسو أفميريا برنامج كتوب تنولوشة يوغود هاني دا عديني هبين نمو تانيو كولانتي دنبي سيدا ينبت جليو
Do you your mal hola
aan ku doonayn digridi iyo xaqiiqada dadka reer Madiina adiga u deeqo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. Dr. Anthony Fauci, the top U.S. infectious disease expert, said Tuesday that the coronavirus death toll in the United States